Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Tradiční znělka ohlásila tradiční sobotní pořad.
A jeho průvodkyně Kateřina Březinová
i autor Petr Sobotka vám přejí i o prázdninách
příjemný poslech.
Pád komety na Jupiter.
Čedičová hora Lovoš.
Otázky z botaniky.
Vrací se čápy na svá hnízda?
Jsou velemloci zruční?
Tak už je to 20 let, Kateřino.
20 let od čeho? Od vaší maturity, Petře?
Tak to ještě ne. Před 20 lety se stalo něco naprosto nečekaného.
Tak mě nenapínejte.
Zvu vás na cestu do minulosti. Už v roce 1993 bylo všem astronomům jasné, jaký jedinečný úkaz budou moci o rok později sledovat. Píše se rok 1993. Maastrichtskou smlouvou vzniká Evropská unie a 3 roky po pádu komunismu vzniká samostatná Česká republika. Ve vesmíru se schyluje k události, kterou jsme nikdy neviděli. U Jupiteru je na kusy roztrhaná kometa a dokonce na něj má spadnout.
V roce 1993 manželé Shoemakerovi a kanadský astronom Leavy objevili společně kometu, která fakticky vypadala jako jakýsi protáhlý řetízek, a pak se ukázalo při lepším rozlišení, že to jsou jednotlivé kometky, kterých bylo celkem tuším 25 a které se všechny pohybovaly jako korálky na šňůrce po stejné dráze.
Objev, o kterém hovoří astrofyzik Jiří Grigar, byl velkým překvapením. Astronomové začali pátrat, co stojí za podivnou mnohonásobnou kometou. Viníka našli brzy. Planetu Jupiter.
Přilétající komety do centra sluneční soustavy, tedy i k nám, k naší Zemi, se totiž nutně musí potkat s tou přitažlivostí velkých planet. Z propočtu její dráhy se ukázalo, že při předchozím průletu kolem Jupitera byla tato kometa natolik pozměněna na své dráze, že při tom dalším průletu v roce 1994 dokonce do planety Jupiter narazí.
Jak už naznačil Ivo Míček, předseda Společnosti pro meziplanetární hmotu, kometa tak měla doplatit na to, že se v červenci roku 1992 přiblížila k Jupiteru na pouhých 21 000 kilometrů. Roztrhalo ji to na kusy a její další přiblížení v červenci 1994 mělo být pro všechny ty úlomky osudné. Na pozorování tohoto nevídaného úkazu se připravoval celý astronomický svět velmi důkladně a kometární korálky byly pod dozorem.
A předtím tedy, než dopadne takové kometární jádro do atmosféry Jupitera, jsme mohli vidět nádherný pás kometárních jader, které každé vytvářelo svůj vlastní ohon, a postupně v červenci, konkrétně 22. července 1994, se tato jádra dostávala do takové blízkosti, že už neměla úniku z Jupiterovy přitažlivosti a na jižní polokouli Jupiterovu atmosféru dokázala zvířit na několik měsíců.
Protože to žádný astronom nikdy neviděl, objevovaly se různé spekulace. Někteří si dokonce mysleli, že se kolem Jupiteru vytvoří podobný prstenec, jaký má Saturn.
Ten úkaz byl tak dramatický, že byl pozorován jak ze Země, všemi pozemními velkými dalekohledy, tak také z kosmického prostoru, zejména Hubbleovým kosmickým teleskopem a potom sondou Galileo, která právě mířila k Jupiteru. Takže ty snímky jsou docela komplexním přehledem o tom, co se dělo. Ty jednotlivé úlomky o rozměru několika stovek metrů vstupovaly hezky jedna po druhém do atmosféry Jupiteru, tam se rychle zahřály, začaly svítit, vybuchly a ty výbuchy bylo vidět ze Země a potom černé skvrny po tom výbuchu, ty byly dokonce v atmosféře Jupiteru pozorovány několik měsíců.
Pro pozemské pozorovatele dopad těchto kometárních jader do Jupiterovy atmosféry byl pozorovatelný nejrůznějšími technikami a ku podivu i pro amatérské pozorovatele to šlo vidět tady tento úkaz v malých dalekohledech. Nebyl to přímo ten okamžik toho dopadu. Ten pozoroval Hubbleův dalekohled nebo právě zmíněná sonda Galileo. Ale ty následky těch dopadů, ty velké víry v Jupiterově atmosféře byly pozorovatelné několik měsíců, protože byly to dokonce tak tmavé a výrazné skvrny, že byly lépe pozorovatelné než ta stabilní Jupiterova velká rudá skvrna, kterou tam můžeme pozorovat prakticky nepřetržitě.
Ten, kdo následky dopadu komety na Jupiter viděl, na to nikdy nezapomene.
Sám jsem mohl tady tuto krásu pozorovat na hvězdárně malým dalekohledem o průměru pouhých 15 cm. A byl jsem překvapený, protože jsem si říkal, to snad ani není možné. Bylo to neuvěřitelné setkání s tím, jak funguje naše sluneční soustava a představení taky toho, co může udělat gravitace.
Takže i malým dalekohledem se dalo vidět, že na Jupiteru se něco stalo, co se stalo poprvé v historii teleskopických pozorování a co se v průměru patrně stává Jupiteru jednou za 1000 roků, takže to byla obrovská klika.
V tomto rozsahu určitě. Žádnou šňůru perel padajících na Jupiter jsme od té doby neviděli, ale přesto se Jupiter stal v posledních 20 letech terčem ještě několikrát. Svědčí o tom pozorování podobných tmavých skvrn.
Tento stav jsme už od té doby mohli pozorovat několikrát, že na velkou planetu, tedy na Jupitera, nějaké takovéto podobné těleso dopadlo a víme tedy, že to není nic mimořádného.
Ano, dnes už to víme, ale v roce 1993 to bylo naprosto šokující zjištění. Kometa Shoemaker-Levy 9 každopádně senzačně překvapila.
To tady muselo být něco. Škoda, že jsem to neviděla.
Já jsem ty tmavé skvrny na Jupiteru viděl a nevím, jestli se něčeho takového ještě dočkám.
Jak si toho flekatého Jupitera mám představit? Jako kaňky od inkoustu na papíře?
Mnohem kulatější. Víte co? Podívejte se na náš web meteor.rozhlas.cz. Najdete tam dobové fotografie, také videa a animace toho, co se tehdy u Jupiteru dělo.
Před týdnem jsme zahájili naše letní putování po sopkách.
Ano, navštívili jsme čertovu zeď na Liberecku. Čerty jsme tam sice neviděli, ale zbytky 12 kilometrů dlouhé zdi z magmatu měly ďábelský nádech.
A kam se s geologem Vladislavem Raprichem vydáme dnes?
K Lovosicím. Do výšky 570 metrů nad mořem se tam tyčí sopka Lovoš. Auto jsme nechali na hranicích Národního parku Lovoš a začali pomalu stoupat lesem k hoře.
Na vrch Lovoše se dá vyrazit ze čtyř stran, ze všech čtyř světových stran. Z Malých Žernosek po žluté, přímo z Lovosic po zelené, z Opárna po modré, anebo my teď vyrážíme z té západní strany od Bílinky po žluté.
Tak počasí nám vyšlo. Ptáci zpívají, není ani zima, ani teplo, neprší, tak snad nám to vyjde, vydrží nám to celou cestu. Tak kolik jsme toho ušli zatím?
Kolik jsme to mohli ujít? Tak, to jsme se měl...
Kilometr.
To jsme ušli víc, tak 2 kilometry. No každopádně dostali jsme se do toho sedla mezi oběma vrcholy Lovoše. Jsme tady u naučné stezky u cedule číslo 5. A kromě té úžasné morfologie a toho výhledu jsme si Lovoš pro dnešní výlet vybrali proto, že to je kopec, kde můžeme vlastně na jednom místě vidět dva základní horninové typy v tom českém středohoří. Dvě základní vulkanické horniny, které vlastně tvoří ten vulkanismus českého masivu. Teď tady stojíme u té cedule, tak když se podíváme doleva na ten menší vrch, kterému se říká Kybička, tak ten je tvořen znělcem neboli fonolitem. A pak ten hlavní vrchol Lovoše, tak ten je čedičový. A vlastně tady můžeme na velmi krátké vzdálenosti si ukázat takové i hlavní rozdíly mezi těma dvěma horninami.
Navštívíme obě.
Tak, můžeme si vyzkoušet, jak vůbec znělec alias fonolit získal to jméno. Jo, stačí trošku placatější desku si najít. Má totiž typickou deskovou odlučnost. No, opravdu zvonivý zvuk. A proto už v minulosti mu lidi dali ten název znělec, protože to krásně zní. Když si kousek uštípneme a koukneme se na čerstvou lomovou hranu toho kamene, tak vidíme světle šedou barvu, ve které občas probleskují takové lesknoucí se krystalky, já nevím, 2-3 mm velké.
Jo, to je pěkně které vidět.
Jsou, když bychom se na ně podívali lupou trošku blíž, tak vidíme, že jsou čiré. A to jsou sodnodraselné živce. A pak jsou tam vidět takové černé jehličky.
Mm-hmm.
A to jsou amfiboly. A celá ta hmota kolem jsou zase živce a trošku nefelínu. A teď půjdeme teda se podívat na horninu toho samotného Lovoše a uvidíme ten diametrální rozdíl. Tady zrovna máme kousek uštíplýho čediče, protože už jak vlastně pomalu po spirále se dostáváme k vrcholu toho Lovoše, tak už jdeme podél té čedičové části kopce a vidíme na první pohled odlišnou barvu. Místo té světle šedé je to taková šedočerná a v ní vyrostlice takové zelenohnědé, to je olivín, pak černé, to je pyroxen a v té základní hmotě skoro černé zase převládá ten pyroxen, nějaký magnetit, trochu nefelínu a trochu živce. A vidíme teda na první pohled, že se ta hornina už takhle pohledově liší od toho znělce. Tady máme v jedné ze zatáček zase krásnou takovou rozsypanou skalku toho čediča. Zase vidíme takový ten makroskopický rozdíl proti tomu znělci. Ten znělec jsme viděli, že se rozpadá do desek, má takovou deskovou odlučnost. Když ten čedič vidíme, že se rozpadá do tlustých sloupců až balvanů v tomhle případě.
Ano, a na první pohled jsou dost hranaté.
Tak.
U jaký jsme byli cedule, aby to lidi našli?
To u cedule...
Číslo 11.
Jo, 11.
Dobře.
Takže jsme konečně na vrcholové plošině, tady dokonce vydlážděné. A můžeme se teda pokochat úžasným rozhledem kolem dokola. I když jsme na vrcholu, samotném vrcholu toho Lovoše, tak nejsme na vrchu té původní sopky. Jsme ještě hluboko vícnu, protože si musíme představit, že z té sopky nám nějakých 200, možná 300 metrů chybí tady nad námi. I když jsme šli nahoru, tak jsme stále ještě zůstali hluboko vnitru sopky.
A co se s tím stalo, s tím obrovským množstvím materiálu, co tady ještě bylo?
No tak odpověď je kousíček na východ od nás a jmenuje se Labe. Jsou to miliony let, kdy působila na tu sopku eroze, změny teplot, déšť, tekoucí voda, které postupně odnášely zejména ten sypký sopečný materiál. A když vlastně si představíme nějaký ten sopečný kužel a ta eroze odnese samozřejmě nejprve ten sypký sopečný materiál a pak by tam vznikla ostrá, špičatá jehla vysoká té výplně toho jícnu, která samozřejmě není nějak stabilní, takže ta se i postupně rozsype a i velkou část toho jícnu postupně odnese voda.
Takže české sopky odpluly do Německa?
Až do oceánu, až do Atlantiku postupně. Jo, celá tahle ta krajina, ono je vůbec zajímavý, protože ta sopečná činnost tady trvala nějakých 25 milionů let. A samozřejmě po celou dobu probíhala i eroze. Vlastně musíme si představit, že to v přírodě nefunguje, že by lusknul někdo prstama, postavili se sopky, lusknulo se prstama, přestala sopečná činnost, začala eroze. Všechno působí neustále a bojuje to vlastně proti sobě ty síly. Takže nám se tady vyskytují vedle sebe formy, kde vidíme stále ještě povrchové produkty a zároveň vidíme formy, kde už jsme hluboko v tom vulkánu. Je to jednak tím, když si představíme, že ta sopečná činnost se vlastně vršila, že vytvořila opravdu několik set metrů mocnou sekvenci těch sopečných produktů, tak při té bázi ty nejstarší produkty, ke kterým se ta eroze prokousala nejpozději, tak ty tady můžeme mít zachované v povrchových formách. A pak samozřejmě ta úplně nejposlednější aktivita, na kterou ta eroze působila nejkratší dobu. A mezi tím tady máme spoustu takhle obnažených přívodních dráh. Často lidi se ptají, a jak to, že my jsme se dočetli, že v Středozemí jsou jenom přívodní dráhy a teď slyšíme, že jsou tam i lávy. Ono je to tak, že máme tady obojí. Máme tady i ty lávové proudy, i zbytky sopečných kuželů, které vlastně jsou pozůstatkem toho původního reliefu, a máme tady i hluboce erodované přívodní dráhy toho vulkanismu. Což je zase úžasný unikát, vláká to spoustu odborníků ke studiu, který přicházejí i ze zahraničí, že tady se opravdu mohou porovnávat věci na povrchu a pod povrchem, což třeba v oblastech aktivního vulkanismu není možné, tam vidíme jenom ten povrch a vlastně do nitra té sopky se nikdo nepodívá.
Tak to jste asi vyvrátil takový ten mýtus, který možná jsem měl i já, že čeští vulkanologové mají prostě smůlu, protože u nás nejsou aktivní sopky a musí jezdit po světě, aby vůbec viděli, jak to funguje.
To je potřeba. Je potřeba vidět, jak to funguje, jak to vypadá, když je to aktivní, ale stejně tak jezdí vulkanologové ze světa se podívat k nám, jak to vypadá uvnitř té sopky, protože do nitra aktivní sopky se nikdo nepodívá. Takže je to takový reciproční, nebo jak to říct, prostě na obě strany. Je dobrý, úžasný je právě možnost toho srovnání a ta je vlastně ve všech geologických oborech základní. Možnost podívat se, jak to vypadá x milionů let po a jak to vypadá v době, kdy to vlastně funguje, ten proces.
Jak jsem slyšela, Lovoš u Lovosic je moc zajímavá hora. Předpokládám, že její mapu a fotografie z reportáže najdou posluchači na stránkách Meteoru.
Správně. Všichni se můžete přesvědčit na meteor.rozhlas.cz, jak to na Lovoši vypadá.
Teď připomínáme velkou letní soutěž Meteoru o knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách.
Vybrat si můžete z následujících 9 úkolů.
První úkol. Vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky. Měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana. 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň, nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na 3 otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu máte celé období července a srpna. Uzávěrka soutěže je 31. srpna.
Vyhlášení výsledků proběhne v Meteoru 6. září. Splněné úkoly zasílejte na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Na obálku připište Meteor.
Červen patřil botanice.
Přesněji otázkám z botaniky.
Otázkám vás, posluchačů Meteoru.
Na tu nejzajímavější otázku odpovídal botanik Václav Větvička 5. července osobně posluchačce Zuzaně Pospíšilové z Velkého Meziříčí. A teď odpoví ještě na 5 dalších dotazů, které se probojovaly do finále.
Ano, a první otázku, která se dostala do finále, položil Zdeněk Píša z Jindřichova Hradce. Ptá se, zajímal by mě váš názor na vetřelce v naší flóře. Je nutno s nimi bojovat? Nebylo by lépe naučit se s nimi žít?
To je otázka teda. Kdyby bylo známo, jak bojovat, a dokonce bez vedlejších účinků, tak to by bylo vítaný. Kdyby se jednalo třeba o ty velké nápadné invazivní rostliny třeba typu křídlatky, tak to by bylo taky snadné, nebo snažší by se dalo říct. Mně se přitom osvědčilo lidské sádlo, prosím. Vykládejte si to tak, že jde o neúnavnou mechanickou ruční likvidaci s prohazovačkou při ruce. Takhle jsem si to vyzkoušel v botanické zahradě a jde to v malém, ve velkém, nevím. Ale jak chcete zápasit s netýkavkou malokvětou? Ta už desetiletí ovládá naše lesní porosty a dokonce jsem ji zaznamenal i v chráněné krajinné oblasti na Karlštejnsku v tamních doubravách. To je jednoletá rostlina, která rozstřeluje semena. No a teďko ještě jiný pohled. Vzhledem k nepřetržitému vývoji flory a vegetace třeba střední Evropy, odkdy máme počítat s rostlinami jako s vetřelci? Třeba chráněný hlaváček jarní, perla naší přírody, je podunajský mikroelement, který se přitáhl po ledové době, ten přišel z jihu, no a tráva osíř stepní je sarmatský element a ten přišel ze severu. Tak co s ním? Je to novinka v naší flóře, ale dávná. Takže já mám pocit, že ta zatem měl na mysli adventivní rostliny, o jejich průnik radikální do naší flóry se asi přičinil člověk. A tam si myslím, že je na místě už další expanze netolerovat. Jen nevím jak.
Hana Kříženecká z Prahy si posteskla, že už u nás nejsou časně kvetoucí druhy vrb, které sloužily po staletí nejen k pletení proutěných košíků, ale také jako zdroj potravy včelám v brzkém jaru. A ptá se, jak do našich zahrad a parků a přírody vůbec vrátit původní druhy časně kvetoucích vrb?
Já jsem se vrbama dlouhý čas zabýval v jižních Čechách na Třeboňsku a nějaký valný úbytek jsem nezaznamenal. Opravdu snad jen zmizely odrůdy té vrby košařské, Salix viminalis, protože ty firmy, které pletávaly košíky, postupně vyklidily trh. Ale měl bych pro návrat jednoduchou radu. Většina vrb obmýšlených asi naší tazatelkou se velmi dobře řízkuje. Máte-li po ruce plochu, stačí vyrazit do míst, kde vyhlédnuté vrby rostou a odebrat, nařezat řízky asi 20 cm. Platí, že čím silnější, tím je to skoro lepší. Ideální by měl mít v obvodu nejméně 3 cm, ale lepší je, když má v průměru 3 cm. A navíc teda poradím, existuje řada firem, které dnes u nás nabízejí široký sortiment včelařsky významných vrb. Stačí si vyťukat na internetu slova včelařské vrby a nabídku hned uvidíte.
Jiřího Kysilku ze Sebranic u Litomyšle by zajímalo, jaká je nejúčinnější nebo nejzajímavější strategie stromů v rozšiřování svých semen, u nás tedy i ve světě.
Tomu šíření rostlin, myslíme generativnímu semeny, se odborně říká chorie. Zoochoricky šíří semena živočichové, třeba v peří, v srsti a tak. Anemochoricky vítr, to dá rozum. Antropochoricky, což je vlastně taky zoochorie, člověk, třeba rybáři na ponožkách, pomohli rozšíření jednoho dvojzubce, který se objevil po druhé světové válce někde v Ústí nad Labem. No a koncem 50. let už byl v Českých Budějovicích. Stromy, převážně tedy, co znám, používají především vítr nebo vzduch. A k tomu se jim osvědčilo mít semena s blanitým křídlem. Vzpomeňte si na jehličnany rozmanité, javory, jak mají ty vrtulky, které se tučí, břízy třeba. No, kam se podíváte? A jiné zase spíš spoléhají na přitažlivost zemskou. Jablko nepadne daleko od stromu. To je typický barochorický plot a šíření, že to spadne a nepadne daleko opravdu. V žaludech ani nemluvím třeba. Že? K té zoochorii patří i ty stromy, které přinášejí chutné, dužnaté plody. Těm do světa pomáhají zase živočichové, to sežerou a to semínko někde za sebe druhou stranu vypustí. Že? Tak. A takhle to mají stromy na celém světě. Ale ještě mám jednu. Ve světě, ale i u nás, existují rostliny, jejich semenům pomáhá šířit se po okolí rozmanité napětí pletiv v tom plodu. Jen si vzpomeňte na netýkavku, tam se dotknete té tobolky, ona se v tu chvíli rozstřelí, no a má zajištěno, že příští rok nová kytka vyroste třeba o metr dál.
Lenka Řezáčová a Karel Hanuš z Prahy píší, že kvůli poslední době ledové se některé druhy živočichů rozešly před nastupujícím ledovcem. Po ústupu ledovců se druhy postupně vracely na své původní území, už změněné jako poddruhy. Místa styku těchto populací jsou hybridní, kde se poddruhy kříží. Je známo něco podobného u rostlin, zejména u dřevin?
U rostlin k té spontánní hybridizaci v místech kontaktu populací různých druhů, natož třeba těch vnitrodruhových taxonů, pochopitelně dochází a docházelo a docházet bude, aniž by museli načas opustit dané území z jakékoliv důvodu, ať kvůli ledovci nebo suchu nebo jakkoliv. U nás třeba už dávno, přesný termín se neví, došlo ke spontánnímu skřížení našich středoevropských lip. Lípy srčité nebo malolisté a lípy velkolisté. A dnes téměř převládá v parcích, ale dokonce někdy i v lesích, lípa obecná, to znamená Tilia vulgaris nebo Europa se jí také říká, což je typický příklad právě toho taxonu, který vznikl na kontaktu obou původních druhů. No a nebudu mluvit o desítkách hybridogenních taxonů skutečných anebo námi odhadovaných, tedy hypotetických, které byly popsány v rodu Salix, to jest vrba. Vrby, to je oříšek pro každého botanika, jak je určovat, a ty potvory se ještě takhle křížejí.
A na závěr zajímavá otázka Vladimíra Jalůvka z Kopřivnice. Jaký je rozdíl mezi nehezkými a krásnými rostlinami?
To je úžasná otázka a budu velmi stručný. Ten rozdíl je nejspíš v tazatelově oku, anebo obecně našem lidském oku. Protože já bych jenom parafrázoval Coco Chanel. Není ošklivých květin.
Tak to byly odpovědi doktora Václava Větvičky na zvídavé dotazy posluchačů Meteoru. Samozřejmě i dnes musíme připomenout naše čápy. celoevropské sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých vrcholí.
Pokud se vám podaří pozorovat čápy, zjistit, kolik je na hnízdě mláďat ještě předtím, než hnízdo opustí, zanechte o tom zprávu na stránkách České společnosti ornitologické. Dostanete se na ně ze stránek Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Můžete také vyhrát dalekohled nebo fotoaparát. Stačí zaslat do soutěže, kterou vyhlásila Česká společnost ornitologická spolu s Meteorem, svou fotografii čápů.
Ale pozor, uzávěrka příjmu fotografií je už za 3 dny, 15. července.
Komise odborníků vybere nejlepší fotografie, ze kterých potom vznikne výstava. Nejlepší snímek získá jako odměnu dalekohled.
Od září pak budou moci hlasovat i posluchači Meteoru a vybrat vlastního vítěze. Fotografii, která je nejvíce zaujala. Její autor získá zrcadlový fotoaparát.
A teď by mě zajímalo, jak je to s tím vracením se čápů na hnízda. Mám tedy na mysli čápy černé.
To je otázka pro ornitologa Františka Pojera z Agentury ochrany přírody a krajiny, který zná konkrétní případy.
Velmi zajímavé je usazování čápů ve hnízdech. Oni totiž, dospělí čápy, znají hnízda svých sousedů a někdy se vystřídají, někdy se možná vystřídají i partneři v té dvojici, v tom páru. A máme také zajímavý zatím jediný nález toho, že mládě bylo označeno kroužky na hnízdě v jednom roce. A po 3 letech, když dospělo, tak v tom též hnízdě jsem ho našel už jako hnízdící. Takový výsledek nás trochu překvapil, nebo ono to možná není úplně výjimečné, ale jenom málo kdy se to prokáže. A protože čápy černí se dožívají 10, ale až 20 let, tak je docela možné, že tam hnízdil potomek se svým rodičem, že? Protože ten druhý čáp mohl zůstat ten původní. Jinak máme ještě v tomto směru jiné výsledky, kdy ti čápy změní to hnízdiště a přestěhují se 5-7 kilometrů daleko nebo i 12 z různých důvodů. Někdy ten důvod ani neumíme rozkrýt nebo odhalit. Někde víme, že při nějakých lesních činnostech hospodaření byli ti ptáci vyplašeni a byli nuceni si najít hnízdo někdy i narychlo jiné. A nás také ještě zajímalo, jestli si vybírají pořád stejný strom. Když si ta naše Kristýna, čápice s vysílačem, tak ta původně hnízdila na bříze, pak se přestěhovala na buk a pak se jí to tam zase přestalo líbit, tak se přestěhovala na jiný buk. Pak máme jiné podobné výsledky, kdy vlastně z buku se přestěhoval ten čáp, nebo usadil také na buku, a když tam byl vyplašen, tak postavil se hnízdo na borovici. A jiný čáp, ten se zase stěhoval z původní hnízda na dubu do hnízda na modřínu a zase zpátky. Takže předběžně si z toho vyvozujeme, že asi není důležitý ten strom, ale důležité je prostředí, ve kterém se ten strom nachází, aby bylo dostatečně klidné a hlavně, aby v okolí bylo dostatek potravy, to znamená ty drobné ryby v potocích nebo v mělkých rybnících.
Válka smloky v Meteoru pokračuje druhým dílem.
Jde o dramatizaci z roku 1958, v níž účinkují skvělí herci jako Karel Hegr, Jan Pivec, František Filipovský a další.
V prvním díle jsme zastihli kapitána Van Tocha, který se pokoušel objevit nová naleziště perel.
Místo nich ale našel něco, no to se snad ani nedá vylíčit.
Kapitán Van Toch právě přichází na návštěvu k panu Bondymu, svému bývalému spolužáku, aby mu o svém úžasném objevu řekl.
Haló, to nemůžete.
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já, autorské právo. Válku smloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak to je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, válku smloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
A teď se vydáme za velemloky živými, skutečnými, do pražské zoologické zahrady.
Jejich chovatele, zoologa Petra Velenského, jsem se přímo v pražském velemlokáriu ptal, jací jsou Čapkovi velemloci doopravdy. Slyšeli jsme v románu, jak Čapkovi mloci lezou na břeh. Dělají to i skuteční velemloci?
Velemloci jsou jedni z nejvíce na vodu vázaných obojživelníků. Jejich životním prostředí je voda, podobně jako v případě ryb. Prostě vodu za normálních okolností běžně neopouštějí. Jsou opatřeni zařízením, které jim umožní získávat kyslík z vody, i když dodýchávají vzduch, tak jak to tady máme možnost vidět. Jsou schopni překonat určitou vzdálenost po souši, jsou schopni se plazit po souši, překonat třeba z jednoho nevyhovujícího potůčku do druhého, nebo řekněme v období rozmnožování za sexuálním partnerem dokáží přejít určitou část souše, řekl bych stovky metrů nebo možná nízké kilometry, ale rozhodně to není jejich životní prostředí.
Velemloci jsou tedy doma především ve vodě. Jak rychle se tam dokáží pohybovat? Uplaval by jim člověk?
To si nejsem jist, jestli vůbec jsme schopni zjistit, vzhledem k tomu, že oni žijí v relativně malých říčkách a potocích a není to jejich životní styl nějak jako plavat. Museli jsme je dát do bazénu a museli bychom je ponouknout k tomu plavání. Podle toho, jak se pohybují třeba mláďata, si myslím, že rozhodně jsou schopni plavat rychleji než člověk ve vodě. Jsou to prostě dokonale přizpůsobení vodní živočichové, ale nedělají to běžně, není to jejich životní styl. Běžně se pohybují tak, že v podstatě
Petr Velenský říká kráčí. To by Čapka jistě potěšilo. V románu si totiž stoupají na zadní nohy, jenomže na souši. Dokázali by to skuteční velemloci?
Na souši rozhodně ne, ve vodě samozřejmě jo, když se jde velemloch nadechnout, tak často, když je nízká hladina, tak v podstatě šplhá předníma nohama po zvedajícím se dně, až se dostane skoro do kolmé pozice. To vidíme docela často i tady u nás, že velemloch stojí na dně na zadních nohách a v tu chvíli jeho podobnost například s člověkem je výrazně vyšší, než když řeknu ještěrkovitě leží na dně.
Jak jsme slyšeli v Čapkově románu, mloci loví perly a podávají je lidem. Dokáží skuteční velemloci v předních končetinách něco udržet, něco uchopit?
Ne, určitě ne. Ty končetiny, možná tady podnítilo Čapkovou fantazii to, že ty přední končetiny jsou velmi podobné dětským rukám. Velemlok má na předních nohách jenom 4 prsty, ale jsou to prsty překvapivě podobné dětským prstíkům. Velmi lehce bychom si představili, když se na ně díváme, že do nich něco berou a podávají, nebo podávají si potravu do tlamy. To je asi tak maximum, co by u některých mloků je vidět, že prostě když chňapnou žížalu, tak si ji narvou do úst předními tlapami. U velemloka jsme to nepozorovali, protože jeho lovecká technika je jiná, čili velemločí přední končetiny rozhodně nejsou uspůsobené k tomu, aby do nich něco uchopil.
Tak to bylo porovnání čapkových mloků se skutečnými velemloky tak, jak je má prostudována současná věda.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy války z mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně Radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvoj-CD můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek Pražské zoologické zahrady Válku s mloky jako knihu a komiks. Všechny tři podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do Pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět a splníte tam naše 4 úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají 3 ukázky války s mloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz, případně na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120-99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Na splnění úkolů máte čas do konce prázdnin. Uzávěrka je 31. srpna.
Ceny získá hned 9 posluchačů. Výsledky zveřejníme v prvním zářijovém meteoru, to je 6. září.
A to je pro tentokrát vše.
Dnešní meteor končí a loučí se s vámi jeho průvodci Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.
Za týden naslyšenou.